10. rasm. Kelinglar, Xudoning o'z xalqiga Musa orqali jo'natgan amrlardan bir qismini tinglab ko'ramiz. Xudo dedi: Mendan boshqa xudolaringiz bo'lmasin. Faqatgina sizni yaratgan Xudoga sajda qilinglar. Odamlar bu farmonga itoat etmay, butlarga sajda qila boshlashdi. Balki siz bunday yo'l tutmagandirsiz. Lekin Xudo o'z amrlari orqali nima demoqchiligini angladingizmi? Biz o'z hayotimizda tapinishga loyiq bo'lgan yagona Xudoga ega bo'lishimiz lozim. Biz hayotimizda Xudoni birinchi o'ringa qo'ymaydigan bo'lsak, amrni buzgan bo'lamiz. Biz nimaga hayotimizni bag'ishlasak, unga tapinamiz. Hayotingizning ma'nosi nimadan iborat? Xudomi yoki pul? Qimmatbaho narsalar, mansab hamda turli huzur halovatlarmi? Agar Xudo hayotingizda birinchi o'rinda bo'lmasa, siz bu amrni buzgan hisoblanasiz. Odamlar pul, boylik, shon-shuhrat, mansab yoki boshqa narsalar ortidan quvib, ochko'zlik bilan hayot kechirishni xohlashadimi? U holda biz Xudo amrini to'liq buzgan sanalamiz. Xudo, o'g'irlik qilma, o'zganing narsasiga ko'z olaytirma deb aytgan. Bu Xudo amrlarining kichik bir qismi xolos. Xudo yana, kimda-kim bu amrlarning bittasini bir marta buzsa ham gunoh qilgan bo'ladi degan. Gunoh uchun jazo abadiy o'lim. Bu jazo faqatgina jisman o'lish emas, balki ruhiy o'lim, ya'ni Xudodan abadiy ajralish va do'zaxda yonishdir.